Christe exaudinos, Pater de celis Deus, miserere nobis, Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitris, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Mater Christi, ora pro nobis, Mater Ecclesiae, ora pro nobis, Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis, Mater Purissima, ora pro nobis, Mater Castissima, ora pro nobis, Mater Inviolata, ora pro nobis, Mater Intemerata, ora pro nobis, Mater Immacolata, ora pro nobis, Mater Amabilis, ora pro nobis, Mater Admirabilis, ora pro nobis, Mater Boni Consilii, ora pro nobis, Mater Creatoris, ora pro nobis, Mater Salvatoris, ora pro nobis, Virgo Prudentissima, ora pro nobis, Virgo Veneranda, ora pro nobis, Virgo Predicanda, ora pro nobis, Virgo Potens, ora pro nobis, Virgo Clemens, ora pro nobis, Virgo Fidelis, ora pro nobis, Speculum Justitiae, ora pro nobis, Sede Sapientiae, ora pro nobis, Causa Nostrae Laetitiae, ora pro nobis, Va Spiritu Alle, ora pro nobis, Vas Honorabile, ora pro nobis, Vas Insigne Devotionis, ora pro nobis, Rosa Mystica, ora pro nobis, Turris Davidica, ora pro nobis, Turris Eburnea, ara pranavis, namo saureha, ara pranavis, federis arca, ara pranavis, janu haceli, ara pranavis, stella matutina, ora pranavis, salus infirmorum, ora pranavis, refugium peccatorum, ora pranavis, consolatrix afflictorum, ora pranavis, auxilium Christi honorum, ora pro nobis, Regina Angelorum, ora pro nobis, Regina Patriarcharum, ora pro nobis, Regina Prophetarum, ora pro nobis, Regina Apostolorum, ora pro nobis, Regina Martirum, ora pro nobis, Regina Confessorum, ora pro nobis, Regina Virginum, ora pro nobis, Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis, Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis, Regina in celum assunta, ora pro nobis, Regina sacratissimi rosarii, ora pro nobis, Regina familiae, ora pro nobis, Regina pacis, ora pro nobis. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis Santa Dei Genitris, o digni efficiamur promissionibus Christi, oremus. Concedenos famulos tuos, quae sumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presenti liberare tristitia et aeterna perfruinetitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen.